Rádio Praha, zprávy.
Česko znepokojuje trest nad členkami ruské skupiny Pussy Riot. Protikorupční policie prohledala sídlo pražského dopravního podniku. Protichemická jednotka by se mohla zapojit do hlídání zbraní v Sýrii. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Hluboké znepokojení nad 2 lety odnětí svobody pro členky ruské punkové kapely Pussy Riot vyjádřilo české ministerstvo zahraničí. Rozsudek přijde nepřiměřený také stínovému ministrovi zahraničí za sociální demokracii Lubomíru Zaorálkovi. Česká pobočka Amnesty International 3 členky skupiny označila za vězně svědomí. Petice Solidarity s odsouzenými se podepisovaly v Plzni a v Praze. Moskevský soud hudebnicím vyměřil 2letý trest odnětí svobody za výtržnictví. Toho se dopustili, když v pravoslavném chrámu zpívali píseň proti prezidentovi Vladimíru Putinovi. Protikorupční policie v pátek odpoledne ukončila prohlídku sídla pražského dopravního podniku. Odnesla si dokumenty, které souvisejí s trestním oznámením kvůli údajně nevýhodným smlouvám. Teď je bude zkoumat. Trestní oznámení podal odvolaný generální ředitel dopravního podniku Vladimír Lič. Zhruba 30 detektivů prohledávalo mimo jiné právní oddělení, účtárnu nebo kancelář generálního ředitele. U zásahu byl i zástupce organizace Transparency International. Jak řekl její ředitel David Ondráčka, o účasti požádali přímo vyšetřovatelé.
Transparency se podílela na prověřování některých smluv v dopravním podniku z minulosti. Policie došla k tomu, že hrozí riziko ztráty důkazů a proto jeden kolega z Transparency, který se na té prověrce podílel, tak byl požádán policií a státním zastupitelstvím, aby u tuto zátahu asistoval.
Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka z ODS v Praze představil své priority, s nimiž bude v prezidentské volbě usilovat o hlasy voličů a voliček. Otevřel také v Praze svou kandidátskou volební kancelář. 68-letého Sobotku do boje o hrad posílají vládní občanští demokraté, zvítězil ve stranických primárkách a podle předsedy strany a premiéra Petra Nečase ho jako kandidáta podpoří všichni poslanci a senátoři ODS. Sociální demokracie vyzvala vládu, aby odložila spuštění 2. pilíře důchodového systému o 3 roky. Opoziční strana se obává, že ve státním rozpočtu chybí peníze na penzijní reformu, neboť stát vybírá na daních méně, než se odhadovalo. Pokud sociální demokracie uspěje v příštích parlamentních volbách, 2. pilíř může buď zcela zrušit nebo oslabit, řekl na tiskové konferenci v Lidovém domě předseda Bohuslav Sobotka. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Přes 170 Čechů zůstává v Řecku po krachu cestovní kanceláře Pradok. Ta vozila turisty do Řecka a také na Kypr. Podle majitele Jiřího Káši by se měli všichni bez problémů vrátit zpět do Česka. Další 300 klientů, kteří zájezdy zaplatili a neodjedou, mají dostat odškodné. Za krach může kombinace 2 faktorů, říká za firmu Jiří Káša.
Zájezdy se velice těžko prodávají, nebo se prodávají v last minutech takzvaných na poslední chvíli a v cenách, které jsou v podstatě podnákladové. A ještě ta ekonomická situace v Řecku je taková letos, že ty platby dopředu předem a fungují tak, že nám řeknou, pošlete nám tyhle peníze, tenhle objem, který my v podstatě těžko můžeme zajistit.
V Česku letos oznámilo úpadek už 7 cestovních kanceláří. Česká protichemická jednotka by se mohla zapojit do hlídání zbraní hromadného ničení v Sýrii. Z důvěryhodných zdrojů to zjistil Český rozhlas. Američané se obávají, že po svržení Asadova režimu by se chemické zbraně v Sýrii mohly dostat do rukou teroristů nebo překupníků. O hlídání těchto arzenálů proto Washington jedná se svými spojenci. Čeští zákazníci kupují víc čerstvé než rozmrazené pečivo, přiznávají to obchodníci, podle kterých se ale lidé k rozmrazenému časem opět vrátí. Zároveň se na státní zemědělskou a potravinářskou inspekci obracejí první zákazníci, kteří jsou se značením pečiva v obchodech nespokojení, potvrdil Českému rozhlasu Pavel Kopřiva.
spotřebitelé si nejčastěji stěžovali na nepříliš výrazné či nečitelné označení ve smyslu nové vyhlášky či na úplnou absenci tohoto označení. Tyto podněty samozřejmě prověřujeme. Špatné či absentující označování pečiva by bylo vyhodnoceno jako klamání spotřebitele a na to zákon pamatuje sankcí až do výše 3 miliony korun.
Od 1. srpna musí být pečivo v obchodech označené podle toho, jak bylo vyrobené, tedy jako čerstvé, rozmrazené nebo vyrobené z rozmrazeného polotovaru. Skláři vyrobili největší láhev whisky na světě, vejde se do ní přes 200 litrů tohoto alkoholu. Objednávka pro české skláře přišla od významného skotského producenta whisky. Ručně foukanou láhev vysokou přes 1,5 metru a vážící 50 kg vytvořili skláři ze sázavské filmy Cavalier Glass spolu s techniky sklárny ve Světle nad Sázavou. Světový rekord bude zapsán v Guinnessově knize rekordů. Počasí v Česku v sobotu bude slunečno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami 25 až 29 stupňů Celsia.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Senát zamítl vládní stabilizační balíček. Ve Žďáru nad Sázavou se setkalo na 6 000 mladých křesťanů. A po přehledu tisku nás v rubrice Cestujeme zavedeme do panenského Týnce. Přeji hezký poslech. Snad ani nikoho nepřekvapilo, že Senát hlasy opoziční většiny zamítl vládní stabilizační balíček, který zejména zvyšuje daň z přidané hodnoty od příštího roku na 15 a 21%. Obsahuje i další úsporná opatření. Vláda nyní bude ve sněmovně potřebovat hlasy nejméně 101 koaličních poslanců, aby senátní veto přehlasovali. Některým z nich se ale balíček nelíbí. Více vám poví Josef Kubečka.
Mezi hlavní kritiky vládního stabilizačního balíčku patřili senátoři ČSSD. Podle předsedy senátu Milana Štěcha z této strany je předloha v rozporu s ústavními principy. Vládní návrh zákona na zvýšení daně z přidané hodnoty je podle něj nejenom legislativní paskvil, který, pokud by byl přijat, by znemožnil uplatňovat zásadu, že zákon později přijatý v dané věci ruší zákon dřívější. Jak řekl, sociální demokraté zákon zamítli proto,
že se opět navrhuje další zvýšení DPH. Když praxe prokazuje, že tímto směrem jít je velmi nemoudré, je to kontraproduktivní. Velmi bolestivé budou dopady v oblasti rušení příspěvku na bydlení a převedení tohoto příspěvku do oblasti pomoci hmotné nouzi v plném rozsahu způsobí, že mnoho rodin, potřebných rodin na tento příspěvek dosáhne.
Vládní předloha se nelíbila ani některým zákonodárcům z ODS, například senátorovi Jaroslavu Kuberovi. Nezařazený senátor Petr Pakosta, který byl dříve členem Občanské demokratické strany, navíc zdůraznil, že v tomto případě nejde jen o DPH.
Týká se to například i daně z příjmu fyzických osob, kde se bude u těch vysokopříjmových kategorií navyšovat sazba o 7%, bude se týkat i daně z převodu nemovitostí, kde se sazba navyšuje ze 3% na 4%. Já osobně z principu jsem odpůrcem veškerého zvyšování daní, obzvlášť v současné době, kdy finanční krize nás tady dusí ze všech stran.
Kritika se ozvala i z úst prezidenta Václava Klause.
Zvýšení daní všech a DPH zvláště poškozuje naši ekonomiku.
Vládní postup však neoblomně hájil ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek.
Nelze příští rok konsolidovat veřejné rozpočty pod 3% bez dvou masivních opatření. To je změna DPH na straně příjmové a valorizace důchodů na straně výdajové. Pokud by jedno z těchto dvou opatření nebylo přijato, tak nemůžeme garantovat stabilizaci veřejných rozpočtů a věrohodnost a suverenitu České republiky na kapitálových trzích.
Ekonomičtí analytici nejsou ve svých názorech jednotní.
Podle mě by bylo nejlepší nezvyšovat žádné daně a nechat ekonomice klid na práci, hlavně firmám a lidem.
Soudí Aleš Michl z Raiffeisen Bank. Méně radikální je David Marek ze společnosti Patria Finance.
Dříve nebo později se bude muset zvýšit DPH. Otázkou je, zda to se například o rok neodložit a nepočkat, až bude ekonomika v lepší kondici.
Člen Národní ekonomické rady vlády Jan Procházka pro Českou televizi shrnul příčiny současného stavu veřejných financí a nastínil způsob jeho řešení.
Místo toho, aby jsme si v dobrých časech udělali nějakou zálohu, naspořili si je a teď v těch špatných bychom mohli ty peníze utrácet, tak my jsme se dostali do opačné situace. My jsme svoji budoucnost projedli a teď dlužíme. Máme určitý splátkový kalendář, který jsme si sami naznačili, sami jsme si ho dali vůči finančním trhům a ten musíme plnit. To je ten kalendář, který říká, že ten deficit musí klesnout pod 3%. Možnosti jsou dvě. Jedny jsou snižování výdajů, jedno je zvyšování daní. Vláda se rozhodla pro 75% snižování výdajů a 25% zvýšení daní. Loňská recese, poslední tři kvartály, byla částečně způsobena i neefektivním škrtáním ve výdajích, to znamená omezením investic, takže já se obávám, že opravdu tady toto zvyšování je nutné a je tady v této době rozumné. Lidé šetří už velice výrazně, poslední dobu šetří vlastně posledních 14 měsíců, takže kdyby ta sazba zůstala na té minulé úrovni, tak se vybere ještě mnohem, mnohem méně. V letošním roce je to opravdu způsobeno také technickým výpadkem, který tam nastal v květnu, jinak každý měsíc se na DPH vybere mnohem více a já osobně očekávám, že na DPH se letos vybere 8 až 10 miliard více než v loňském roce, ale samozřejmě ten odhad ministerstva financí těch plus 30 miliard, které tam měly být, tak ty naplněny pochopitelně nebudou.
Premiér Petr Nečas ODS stažení vyšších daní odmítá. Ať si to někdo udělá, ale to bude jiná vláda s jiným premiérem. S tímto premiérem nikdy, řekl v rozhovoru pro Lidové noviny.
Ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině probíhá v těchto dnech páté celostátní setkání mládeže. Pořádá ho Česká biskupská konference ve spolupráci s občanským sdružením Asociace křesťanských sdružení mládeže. Zaměřuje se především na katolickou mládež, ale není uzavřena ani pro ostatní zájemce. Od 14. do 19. srpna navštíví Žďár podle odhadu 6 000 mladých lidí. Cílem této akce je nalézt nebo si prohloubit duchovní život, předávat radost ze života, naučit se pomáhat jiným, poznat nové přátele a užít si nabitý kulturně relaxační program. Je připraveno na 90 přednášek a workshopů z oblasti kultury, psychologie i spirituality. Mladí lidé se setkají s řadou osobností, mezi nimi například je i psychiatr Max Kašparů, režisér a herec Jiří Strach, ekonom Tomáš Sedláček a další. Podrobnosti vysvětlil Jan Balík, pořádající České biskupské konference. Podle něj jde také o to, aby mladí křesťané měli možnost osobně se potkat s církevními hodnostáři.
Jsou to biskupové, kteří vlastně mládež zvou na toto setkání a biskupové v podstatě všichni tady jsou nejenom na svůj program, ale jsou tady mnoho dní právě proto, aby se mohli s mladými lidmi setkávat neformálně a třeba včera pan arcibiskup Graubner odpoledne několik hodin zpovídal, takže byl v osobním kontaktu s mladými. A to myslím, že je něco, co je zcela specifické pro tato setkání.
V pěti dnech probíhá na mnoha místech ve městě. Na hřišti u zimního stadionu je hlavní scéna, spí a jí se v místních školách, pracovní a diskuzní skupinky se rozcházejí rozptýleně po celém městě. Na hlavním pódiu proběhla ve čtvrtek série koncertů.
Samozřejmě koncerty, to celé odpoledne bylo pásmo nejrůznějších žánrů, od opravdu vážné hudby až po moderní rockovou. Potom zde máme sportovní odpoledne, každý den po obědě. Pak je možné, aby mladí lidé se zapsali do skupiny, které navštěvují domovy seniorů.
Mezi účastníky je také Andrea Hýblová z křesťanského nakladatelství Paulinky. Pro ní je akce důležitá tím, že se setkává se stejně založenými lidmi z celé republiky. Silným zážitkem pro ně navíc bylo vystoupení manželů Badánových z Itálie. Jejich dcera Chiara Luce byla 20 let po smrti papežem blahořečena.
To jsou rodiče dívky, která v necelých 18 letech zemřela na rakovinu. A tahle dívka tu nemoc přijala způsobem, který není zcela běžný. A ještě naopak druhé pozbuzovala v jejich různých trápeních.
Žďárské setkání připravuje skupina 750 dobrovolníků. V jejich středu také vznikla v minulém týdnu politická iniciativa na podporu biskupů. Jménem křesťanské mládeže zaslali dopis předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi, ve kterém vyjadřují nesouhlas s předvolební kampaní zaměřené proti církvím a převádění státních majetků na církev. Říkají v něm mimo jiné, že sociální demokracie za 20 let pro vyrovnání s církvemi nic neudělala. Chceme tímto způsobem vyjádřit podporu konstruktivnímu přístupu a věcné argumentaci zástupců České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, kteří o nápravu tohoto problému usilují už od roku 1990. Spoluautorem dopisu je Josef Lavička.
My jsme to vlastně schválili v rámci přípravného týdne, na kterém bylo přítomno přes 700 mladých, velmi aktivních mladých, protože jsou právě v přípravném týmu a připravují celé to setkání pro ostatní. Těch 700 mladých, to je více než 10% účastníků tohoto setkání, proto si myslíme, že tenhle vzorek je reprezentativní k tomu, aby mohl mluvit jménem všech účastníků.
Jinak ale téma restitucí nepatří k důležitým tématům tohoto setkání. Pozornost účastníků se nyní upírá k sobotě, kdy v rámci setkání proběhne pouť rodin za účasti mnoha rodičů s dětmi a její součástí bude kromě kulturního programu i mše celebrovaná biskupem Vojtěchem Cekrlem.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď společně s Milenou Štráfeldovou nahlédneme do českých deníků. O čem se v nich v pátek 17. srpna píše?
Hospodářské noviny přinášejí obsáhlý rozhovor s premiérem Petrem Nečasem z ODS. Vyjmenoval v něm mimo jiné kroky, které mají vrátit českou ekonomiku k růstu a zároveň nemají zatížit státní rozpočet. Jde například o podporu vědy, peníze z eurofondů i ze státních firem, ale i dostavbu Temelína. Například v lesích České republiky máme k dispozici 4 miliardy korun. ČES by neměl dál investovat v zahraničí, ale naopak přesunout investice do Česka. Obecně povedeme státní podniky k větší investiční aktivitě, popisuje premiér plány svého kabinetu. Ekonomové však jsou k ním skeptičtí. Vydávat dostavbu Temelína a modernizaci přenosové soustavy za prorůstová opatření je jako prodávat déšť, říká hlavní ekonom společnosti Patria Finance David Marek. Podle ekonomů by se mělo spíš vytvářet příznivější právní prostředí pro podnikatele. Česká republika už 4 čtvrtletí po sobě vykazuje pokles a je v recesi. Hůře jsou na tom z pohledu vývoje HDP v Unii jen Kypr, Itálie, Portugalsko a Řecko, píší Hospodářské noviny. Koalice má restituce v kapse, napsal deník Právo. S tím prvním hlasem, který ve sněmovně přehlasuje senátní veto církevních restitucí, bude zřejmě bývalý občanský demokrat Michal Doktor. Je ale třeba, aby se zářijového hlasování ve sněmovně zúčastnilo všech 100 členů vládní koalice. Při červencovém hlasování podpořilo narovnání státu s církvemi 93 poslanců, tehdy ovšem doktor chyběl. Nyní tvrdí, že koalice může počítat s jeho podporou. Je pro něj důležité, že na zákonu vydělá daňový poplatník, píše Právo. Proč skončil šéf pražské dopravy Vladimír Liš, ptá se komentátor Lidových novin. Upozorňuje, že Liš byl z postu šéfa pražského dopravního podniku odvolán několik desítek minut poté, co podal trestní oznámení na podivné obchody z časů jeho předchůdce Martina Dvořáka. Funkce ho zbavila dozorčí rada ovládaná ODS a TOP 09, tedy koaličními partnery, kteří se pokoušejí budit dojem, že podporují primátora Bohuslava Svobodu při úklidu po Janouškovsko-Rytigovské éře. Lišův životopis budil přinejmenším naději, že byl nedotčený pražskými klientelistickými vazbami. To už ale neplatí o těch, kteří rozhodli o jeho odvolání, píše komentátorka Lidových novin. Za hlavního pražského arbitra čistoty se prohlašovala TOP 09. Právě do ní přitom patří předseda dozorčí rady Jiří Nouza, který je shodou okolností obchodním partnerem vlastníka firmy, dodávající dopravním podnikům projekt SMS jízdenek. Hrana mezi čistým a pochybným je zjevně ještě mlhavější, uzavírá deník. Penzion, na který bývalé manželce expremiéra Zuzany Paroubkové přispěli sponzoři 14 miliony korun, zeje i po letech prázdnotou. Děti, pro jejichž ozdravné pobyty byla nově zrekonstruovaná chalupa v Krkonošské Horní Malé Úpě původně určena, ji zatím ani neviděli. Jak píše Mladá fronta Dnes, i tak může skončit charita zaštítěná manželkou politika. Podle Jaroslava Syrového, který Zuzaně Paroubkové pomáhá v jejím občanském sdružení Pomoc pro budoucnost našim dětem, se tok financí zastavil. Sponzorské dary už nejsou, uvedl Syrový. Paroubková přitom v roce 2007 získala peníze od tak velkých firem, jako jsou Mostecká uhelná, Třinecké železárny nebo Metrostav. To bylo ovšem v době, kdy ji opouštěl tehdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek a v rámci klidného rozchodu jí slíbil, že jí pomůže schánět sponzory, píše deník. Teď se ukazuje, že sponzoři sice pomohli, ale ne dětem, jak Paroubková avizovala. Chalupa asi čeká na dobrého kupce. To připouští i Syrový, který sám vlastní několik chalup. Sdružení nemusí zveřejnit, komu a za kolik případně objekt prodá.
Na důležité obchodní cestě z Prahy do Lipska vyrostl ve středověku panenský Týnec, kde dodnes stojí nedostavěný gotický chrám a k místu se pojí řada zajímavostí. Říká se například, že se na tomhle místě vyskytuje neobvyklé množství pozitivní léčivé energie. A možná jsou tu někde pohřbeny i ostatky svaté Anežky České. Vydáme se sem v doprovodu Zdeňky Kuchyňové a jejího mikrofonu v repríze příspěvku z letošního února.
Cestujeme po Česku.
Zvláštní pocit na vás dýchne v nedostavěném gotickém klášterním chrámu v panenském Týnci. Svojí uměleckou hodnotou se řadí k nejdokonalejším českým památkám a také se zde podle psychotroniků nachází silné energetické místo s léčivými účinky. Pozitivní zóna svým tvarem připomíná kříž. Duše rytíře Plichty ze Žerotína údajně dokáže odradit kohokoliv, kdo by chtěl na místě chrámu postavit cokoliv jiného. O panenském Týnci se mluví už na počátku 12. století. Jeho jméno pochází od slova Týn, což bylo místo ohrazené, dřív se používalo slovo otýněné. A panenský je odvozeno od panen Klarisek františkánského řádu. Na založení kláštera přímo v panenském Týnci má zásluhu mocný rod Žerotínů. Postavil ho Habard ze Žerotína jako poděkování za uzdravení své manželky, uvedl Václav Švajcr.
Vzal si za manželku školastiku ze Štemberka. Tato školastika nemohla mít děti, takže babička ji vzala do Anežského kláštera do Prahy a tam, když se loučila, tak svatoanežská legenda říká, že přitiskla svůj bok na bok svaté Anežky a když vyšla ven, byla zdravá. To je legenda, ale je jisté, že se uzdravila a že měla 3 holky a 3 kluky. A Habard jako poděkování postavil pro svatou Anežku Českou klášter a bylo to do roku 1280. Anežka zemřela 1282, je možný, že to i byla, že to navštívila.
Jejich nejstarší syn Plichta se v panenském Týnci zasloužil také o další stavbu, monumentální chrám. Má se za to, že ho stavěla slavná huť Petra Parléře. Chrám má 21 metrů dlouhé kněžiště, vysoké přes 20 metrů. Dnes byly jen části zdí. Plichta ze Žerotína byl ve službách krále Jana Lucemburského, římského císaře Jindřicha VII. A Eduarda II. Plančeneta. Hovoří se o něm jako o nejlepším bojovníku na turnajích své doby. Padl však v bitvě a chrám zůstal nedokončený.
Padnul v bitvě u Mildorfu v roce 1322 a Jan Lucemburského tady byl pochovávat. Tady jižně, jak je tam ten strom, tak tam byla kaple Nejsvětější Trojice, kde byla osová hrobka těch Žerotínů a Batyší a tam byl pochovan Jan Lucemburský, byl pochovávat svého nejlepšího vlastně bojovníka.
Panenský Týnec ležel už před staletími na důležité cestě Via Regina. Tato královská cesta vedla z Prahy do Lipska. Původ města sahá až do prehistorických časů. Bývalý starosta panenského Týnce Václav Švajcr vyslovil domněnku, že právě zde by se mohly nacházet i ostatky svaté Anežky České.
Už jsem vlastně vyslovil tu domněnku v roce 2003, protože jsem se byl podívat v Praze na Františku do kláštera svaté Anežky a chtěl jsem se podívat, kde byly ty ostatky uloženy. No to nejde, tam je to vytopený. Takže jsem si koupil brožurečku, no a z brožurečky jsem doma pátral a docela mě velice mrzí, že brožurka v Praze o panenském Týnci se vůbec nezmiňuje. Tam jsem se právě dočetl, že před husitskýma válkama byla v Praze velká povodeň a ostatky svaté Anežky byly vyplaveny. Takže ty jeptišky vzali ostatky, omyli je v Myšní Míně a uložili zpátky do truhly a do té její krypty.
Po husitských válkách se ostatky hledaly, ale už se nenašly. Leo Tržil, který hledal ostatky svaté Anežky v Haštalském klášteře v Praze, prošel zdejší místo s georadarem. Ten měl údajně ukázat prostor 2x2 metry a cosi uprostřed.
Husité, když tahli do Prahy, tak údajně klášter tady v panenském Týnci vypálili. Jenže Žerotínové byli za dobře s husitama, takže ten klášter opravili a z Prahy jeptišky sem k nám přesunuli. Po nich už tam nebyly jeptišky, ale byly tam minorité. Jinak říká se, že když Josef II. Zrušil kláštery, takže tady byla velká obrazárna a hodně historických knih. Já si myslím, že tu máme ukrytý poklad, v úvozovkách poklad, protože vemte si, co dělali jeptišky. vzdělávali se, psali knihy a tak dále. Říká se, že do Žerotína, tady právě z kláštera, do Žerotína, do hradu, byla chodba podzemní. No já si to nemyslím, že by to tak mohla být pravda, protože je to dost velký převýšení, dole potok a zase nahoru, ale určitě úniková chodba tady byla. Tu třeba najít, tak tam nějaký ty knihy si myslím, že by mohly být. I třeba zmínka, kde ty ostatky sv. Anežky jsou.
Mimochodem jedním z příjmů kláštera byla asi roku 1730 výroba a prodej oblíbeného léku kapek svaté Anežky. Klarisky zamýšleli v klášteře zřídit školu pro chudé dívky. To se jim už nepodařilo, protože rozkazem císaře Josefa II. Roku 1782 byl tento ryze český klášter zrušen. Jak v Praze, tak v Týnci byly důkladné archivy a na obou místech knihovny se skvosty staročeského písemnictví a obrazy. Ty však byly rozprodány. Týnecké panství bylo o pár let později prodáno pražskému měšťanu a kupci Janu Tuskánimu. Noví majitelé se přestěhovali do výstavnější části kláštera a když si v roce 1842 vystavěli v bývalé klášterní zahradě nový zámeček, přestěhovali se do něj. Založili tu také empírovou hrobku. Panenský Týnec má i řadu slavných rodáků. Na zdejším hřbitově odpočívá slavný cestovatel Benedikt Rézl, pěstitel orchidejí, který hovořil 8 jazyky, a také farář Josef Komerci.
Pro Františka Ladislava Rígra udělala předvolební kampaň a on vyhrál, dostal se do zemského sněmu a ten Ladislav Rígr toho Komerziho vlastně uvedl do té společnosti mezi spisovatele a tak dále. No a tady ten Komerzi studoval práva. Jinže udělal takovou glukovinu, šel pomoct Polákům a v bitvě u Radzvilova ho zajali a dopravili nebo deportovali jako zběha a nesměl se dál vzdělávat, musel se denně hlásit na policii, tak udělal jediný, co mohl udělat, vstoupil do semináře a vyučil se farářem, když to řeknu. No a pak právě tady v Panenském Týnci taky působil, kde vlastně udělal rozvoj velkého Panenského Týnce, knihovnu a tak dále, občanskou záložnu založil, všechny možné spolky, ve všech byl členem, ve většině předsedou, protože byl vzdělaný a tak dále, že jo. Tak ten tam leží.
V Panenském Týnci mohly být i lázně. Zámeček Tuskaniu totiž koupil dvorní lékař Tomáše Garrigua Masaryka doktor Mike Sner. Se svojí dcerou Dorou, rovněž lékařkou, tu chtěli mít vodní lázně.
Můj děda, když dělal starostu v roce 1941, tak povoloval Doře Meixnerový, že může ten zámeček přestavit na vodní lázně, takže ho přestavovali. V roce 1945 MNV Panenský Týnec už tehdy pronajalo tento park na dobu 30 let. No a v roce 1948 přišli komunisti, jinak vedle toho má sklepení a v tom sklepení je právě studánka nebo studna, kde údajně ta voda je nabitá právě, že pramení přes tady tu pozitivní zónu. Takže to asi chtěli využívat k léčivým účinkům.
Proto se nelekněte, když uvidíte na zemi mezi opuštěnými zdmi tajemného kláštera sedět či ležet jeho návštěvníky. A ať už na sobě pocítíte léčebné účinky nebo ne, výlet do Panenského Týnce stojí za to. Pokud budete chtít nabití novou energii vyrazit do okolí, je tu skanzen v Střebízi nebo městečko Slaný.
To byl dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek. Někdy příště, naslyšenou.